Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Agnese Vasermane. Cēsu novada Līvos ir atklāta jauna gājēju un velobraucēju infrastruktūra no Cēsīm līdz pagriezienam uz Līvu ciemu gar reģionālo autoceļu Umurga Cēsis. Tā savienota ar pašvaldības gājēju un veloceļiem Cēsīs un Līvu ciemā. Par to vēsta laikraksts Auseklis. Šajā vietā izbūvēts 2,5 metrus plats, asfaltēts apgaismots gājēju un velosipēdistu ceļš, 1,2 kilometru garumā. Krustojuma zonā pie pagrieziena uz Līviem, kā arī pie ūdens tilpes ir uzstādītas aizsarg barjeras. Visā posmā izbūvēts jauns energoefektīvs apgaismojums ar LED gaismekļiem. Valmieras drāmas teātrākas pārbūvē ir paveikti gandrīz 95% no paredzētajiem darbiem. Uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi informē, ka teātrākas septembrī tiks atvērta apmeklētājiem. Būvniecības laikā liela uzmanība pievērsta energoefektivitātes uzlabošanai. Nozīmīgs ieguvums būšot jaunā Black Box zāle, jaunā zāle, kas teātrim aizstās bijušo mansardu zāli. Savukārt lielajā zālē izbūvētas akustiskās sienas, demontētas vecās ložas un to vietā ir izvietotas jaunas sēdvietu rindas. Par Valmieras drāmas teātrākas pārbūvi vēsta laikraksts Auseklis. Tikmēr laikraksts Kurzemes vārds raksta, ka Ventspils poliklīnikā tiek uzstādīta jauna rentgeniekārta, tādēļ uz laiku Ventspils poliklīnikā nav iespējams veikt rentgeni izmeklējumus. Jaunā iekārta ne tikai pātrināšot pacientu izmeklēšanu, bet arī atvieglos medicīnas personāla ikdienas darbu, uzlabos izmeklējuma attēla kvalitāti un būtiski paaugstinās darba efektivitāti. Plānots, ka rentgeni izmeklējumi atsāksies pēc 5. augusta. Talsu novada pašvaldības domas sēdē deputāti Talsu kultūras centra direktora amatā ir apstiprinājuši Elzu Rozentāli, līdšanējo Stendas tautas nama un Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāju. Darba pienākumus viņa sāks pildīt 20. jūnijā. Par to ziņo laikraksts Kurzemes vārds. Pašlaik viņa līdzdarbojas šī gada Talsu pilsētas svētku organizēšanā. Ventspilī jau 11. reizi notiks mazuļu salidojums Esmu dzimis Ventspilī, par to ziņo izdevums Kurzemes vārds. Svētdien, 16. jūnijā, Ventspils bērnu pilsētiņā darbosies Pekausīša slimnīca un tiksies Ventspilī dzimušie bērni, viņu vecāki un dzemdību speciālisti, kas ikdienu palīdz nākt pasaulē bērniņiem un māmiņām justies labi. Pirmais mazuļu salidojums Esmu dzimis Ventspilī speciālistus mazuļus un viņu vecākus kopā pulcēja 2009. Gadā. Savukārt tradīcija bērnus ar mīļmantiņām aicināt uz Pekausīšu slimnīcu ir aizsākta pirms 2 gadiem. Cēsīs Maija parkā ir tapusi leģendārā dziesminieka Haralda Sīmaņa piemiņai veltīta skulptūra Dziesminieks, to veidojis tēlnieks Ģirds Būrvis. Kā vēsta laikraksts Auseklis, skulptūra ir izveidota galvenokārt pateicoties sabiedrības ziedojumiem, kā arī Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra finansiālam atbalstam. Haralda Sīmaņa radošā ceļa sākums saistās ar Cēsu Svētā Jāņa baznīcas jumta atjaunošanu, tās ērģeļu spēles iedvesmot apgūšanu. Tīrratnis, dziesma autors, dziedonis, ģitārists, ērģelnieks, neskaitāmu Latvijas baznīcu jumtu jumīķis. Tā Haraldu Sīmeni raksturo dziedātāja Ieva Akurātere, kuras teiktais lasāms arī uz piemiņas skulptūras. Talsos dziedātājs Intars Busulis un domu biedri 1. jūlijā Talsu baznīcas laukumā rīkos interdienu, kurā gaidīti džēza mūzikas cienītāji. Visas dienas garumā muzicēt aicināti gan jaunie izpildītāji, gan pieredzes bagāti mūziķi. Pēcpusdienā pirms interesenti dosies nelielā pārgājienā pa Talsiem, uzstāsies Matīsa Žilinska trio un Miķelis Cenuška ar uzvaras bulvāri, bet vakarā iecerēts lielais interdienas koncerts ar Latvijas Radio Big Bandu un Inter Busuli. Tikmēr baznīcā notiks džēz nakts, kurā uzstāsies dziedātāji Paula Saija un Latvijas Radio Big Banda džēza grupa. Izskan raidījums Novadu balss, ar kuru studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.